Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Любов до край». След това ще говорим за стихът от Откровение 3 глава 20 стих. Ето, стоя на вратата и хлопам. Продължаваме с материала на Мартин Селигман «Успех в работата» и поредицата «Духовни размисли». Останете с радио «Гъсът на надежда» и ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Едно е да говорим за любовта, друго е да я видим в действие, проявена в живота на някой човек. Точно това искаме да направим сега, приятели. Единственият човек обаче, който съвършенно божествено е обичал и обича, е Исус, Богочовекът. А няма по-драматична част от живота на Исус от последната нощ, прекарана с неговите ученици, агонията на Гецимания, предателството и разпятието му на кръста. Точно тук се проявява неговата голяма любов. Любов до край. Това е любовта в нейната крайна степен. Любов, при която човек отдава всичко от себе си за другия. В Евангелието на Йоан 13 глава 1 до 3 стих четем. А преди празника Пасха Исус, като знаеше, че настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерата, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да го предаде, Исус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязъл и при Бога отива.
Някои тълкователи смятат, че Йоан 13 глава, първите три стиха, едно въведение не само на това, което се случва в 13 глава, но и към всички събития, които следват до разпятието на Христос. Тези стихове ни въвеждат в голямата любов на Исус към учениците му и за да я разберем по-добре, ние ще я разгледаме на фона на самия момент, на фона на тяхното състояние и действията на Исус. И така, каква е проявата на любов на фона на момента? В първи стих се казва, като знаеше, че е настанал часът. Йоан нарочно подчертава важността на часа на времето, за да опише тази любов до край. Какъв е този час, който е настанал? В своето Евангелие за този час или време Йоан говори и на други места. 2 глава, 4 стих, 7, 6, 17 глава, 1 стих. А Исус и отговори, четем в Йоан 2 глава, 4 стих. Какво имаш ти с мене, жено? Часът ми още не е дошъл. Тази реплика той отправя към майка си на сватбата в Кана Галилейска, когато тя се опитва да посредничи между него и другите. 7 глава, 6 стих ни се казва отново отговор на Исус: «Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово». Това пък е към неговите братия, които му казват да изяви себе си. А в 17 глава, 1 стих е записана първосвещеническата молитва на Христос. Тя, разбира се, не е само в първи стих, а се намира в 17 глава, но ще ви цитирам първи стих, който гласи: «Като изрече това, Исус дигна очите си към небето и каза: „Отче, настана часът, прослави себе си, за да те прослави и синът ти“.»
Това е един много драматичен час. От една страна време на прослава. Исус приключва с земната си мисия и отива при Отец. Той се връща отново в това състояние на слава, което доброволно е напуснал. Той отново ще бъде цар на царете и Господ на господарите. Тук, на тази земя, той е останал непознат за много хора, дори за своите си, както се каза в началото на това Евангелие. Но сега отива там, където всички ангели и небесни същества го познават и му се покланят. Контрастът е много голям. Този факт на преминаването от този свят към Отца е представен в следващите глави – 14, 15, 16 и 17 глава. Нека да прочетем някои стихове.
Йоан 14, 12 стих. Истина, истина ви казвам: който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. 15 глава, 18 стих. Омразата на света към Христовите последователи. Ако светът ви мрази, знайте, че преди вас е намразил мене. Излязох от Отца и дойдох на света, и пак напускам света и отивам при Отца. Йоан 16 глава, 28 стих. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Обещание от Йоан 16 глава, 33 стих и още един стих, 11 на 17 глава. Не съм вече на света, а тези са на света. И аз идвам при тебе, Отче святи. Опази в името си тези, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние едно.
Този свят, скъпи приятели, е място на тъмнина и омраза, на враждебност прямо Христос. При Отец е място на любов и почет. Представете си, че от едно ужасно място, където сте мразени, малтретирани, отивате някъде, където е много хубаво и посрещат като цар. Няма ли умът ви да е изпълнен с мисли за това ново положение? Умът на Исус е изпълнен с Неговите ученици. Знаеки, че този час наближава, Той проявява своята любов към тях до край. Любовта до край е да мислиш за другите, а не за себе си. Този час обаче е не само час на прославяне, а и час на страдание. Исус минава през страданието към прославянето. В Евангелието на Йоан смъртта на Исус е наречена издигане. Четем 14 стих на Евангелието на Йоан 3 глава. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. А в Йоан 12 глава 32 стих се казва: и когато аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си.
Исус знае много добре, че този час на отиване при Отца е свързан с страданието, което трябва да понесе. Това е страданието на физическата, емоционалната и духовната болка, което Той трябва да понесе. Исус трябва да се натовари с греховете на целия свят, да поеме вината за нашите грехове. Това е, което го убива на кръста. От какво имате нужда, когато ви предстоят трудни моменти? От разбиране, от съчувствие. А Исус също е имал нужда от това. По-късно го виждаме в Гецимания да се моли и да очаква от учениците си да го подкрепят. Псалом 69, 20 стих предава мъката и страданието на Исус в този момент, а и по време на разпятието. Укор съкруши сърцето ми, съм много отпаднал и чаках да ме пожали някой, но нямаше никой. И утешители, но не намерих. Това са пророческите думи от 69-ти псалом, 20-ти стих.
Йоан пропуска описанието на Гецимания. Когато той пише Евангелието си, останалите Евангелия са били написани. Не, че този момент не е важен. Останалите евангелисти му дават голямо значение. Йоан акцентира върху вниманието, което Исус отделя на своите ученици. В този час на страдание и слава Исус не мисли за себе си. Той мисли за своите ученици. Любовта до край забравя себе си, пренебрегва своите радости и скърби и се съсредоточава върху другите. В първия стих на 13 глава Йоан подчертава, че Исус знае, че е дошъл часът. Исус мисли за учениците си, които трябва да остави сами. Той не мисли за себе си. Любовта до край, уважаеми слушатели, тук се вижда ясно не само на фона на времето, на момента, но и на фона на духовното състояние на учениците. Ако любовта до край е забравяне за себе си, за онова, което е важно за теб, за мен, за всички, онова, което ни предстои, то виждаме, че любовта до край не зависи от отношението на другите към теб. Лесно е да обичаш някой, който те разбира, който е добър, разбран, който е верен. По-лесно е да обичаш, когато не познаваш добре другия човек и живееш с заблудата, че той ти уважава и ти е верен приятел. Но какво става, когато разбереш, че този човек се отнася подло, че ти е предал? Какво става, когато някой ти предаде? Когато си имал доверие на някой, за когото си направил много неща, и в един момент той те изоставя. Това е моментът на голямото разочарование. Тогава си казваме, не искам да имам нищо общо с този човек. Как можа да се отнесе така с мен? Той е егоист, край на приятелството. Как ли се е чувствал Исус, когато е знаел всичко, което има в сърцата на хората и когато е знаел какво ще направи всеки от учениците му? Например, Юда. В Евангелието на Йоан 13 глава 18 стих се казва: не говори за всички вас, аз зная кои съм избрал. Но това стана, за да се изпълни писаното: който еде хляба ми, той вдигна своята пета против мен. А за Петър какво да кажем? В Евангелието на Йоан 13 глава 37 и 38 стих вижте какво се казва. Петър му каза: Господи, защо да не мога да те последвам сега? Живота си ще дам за теб. Исус отговори: живота си ли ще дадеш за мен? Истина, истина ти казвам, петелът няма да я пропял, преди да си се отрекал три пъти от мен. Останалите проявяват страх и в крайна сметка бягство. Как е възможно? Ти идваш да умреш за тях, а те се страхуват, предават те. На фона на това, което Исус знае за учениците си, още повече изпъква тази любов до край. Скъпи приятели, любовта до края е любов, която е въпреки отношението на другия, въпреки, че той може да ни откликва на нея, въпреки, че може да не те разбира напълно. А ние можем ли да обичаме по този начин? Това изглежда на пръв поглед е нечовешко.
Каква е проявата на любов на фона на действията? Стих 1 е едно въведение не само на това, което се случва в 13 глава, но и на събитията след това. В този смисъл, до край ги възлюби, не се измерва само с демонстрацията на измиването на нозете от страна на Исус. Самият Исус казва в Йоан 15 глава 13 стих: никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Но действията на Исус, 13 глава, са част от тази демонстрация на любов. Стихове 4 и 5 ни казват какво се случва всъщност. Стана от вечерята, свали горната си дреха, взе престилка и я препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. За да разберем по-добре този акт от страна на Исус, трябва да си дадем сметка за две неща – състоянието на учениците и същността на действието. Другите евангелия ни казват, че по време на Господната вечеря е имало спор между учениците за това кой е по-голям, по-велик. Спорът за първенство сред учениците, Лука 22 глава 24 стих, ни докладва, че стана още и препирня помежду им, кой от тях ще бъде смятан за по-голям. Учениците разбират, че нещо ще се случи. Исус им говори за важността на момента, но те не разбират точно какво и си мислят, че сега вече идва времето те да заемат важно място в царството на Исус. Положението е напечено. Кой ще се докопа до най-важното място? Точно тук Исус им дава един незабравим урок, от който и днес се учим. Какво прави всъщност Исус, като измива нозете на учениците си? Нещо, което никой учител никога не е правил. В Палестина пътищата са били прашни, носили са сандали. Краката са ставали прашни, мръсни, окаляни. Миенето им е било работа за слуга, но не кой да е слуга. Според Мишна, еврейски слуга не трябвало да прави това, било твърде унизително. Трябвало да го направи слуга езичник или жената миела краката на своя съпруг. Това, което е забележително, е, че никой учител не можел да изисква или очаква от своите ученици подобен акт на уважение спрямо него. Учениците вършили много други слугински неща за своите учители, но това не. Кой да измие нозете? Това е най-унизителният акт. Учениците спорят кой е по-голям. Изобщо не може да става въпрос за инициативи от страна на някой от тях. Можело е поне да си предложат взаимна услуга. Не, по-добре мръсни, отколкото да се унижат. Това, което прави Исус, е наистина шокиращо. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И ето е тук любовта до край, готова да се унижи до край. Този акт е още по-фрапиращ на фона на трети стих. Да си най-великия и да се унижиш най-много. Любовта до край е готова на унижение, за да изрази почет към другия. Не можем да кажем, че измиването на нозете е крайната проява на любов на Исус. Както самия той казва, няма по-голяма любов от това да даде човек живота си. Но по-лесно е да парадираш, че си готов да дадеш живота си за някой, отколкото да си готов да се унижиш заради него. А много по-често в живота ще ни се наложи именно второто действие.
Тази любов до край не само ни е демонстрирана, а и ни е заповядана, наредена. Много щяхме да бъдем спокойни, ако Исус не беше казал думите от стих 34-ти, да си обичате, както аз ви възлюбих. От тук нататък не можем да гадаем какво е да се обичаме. Не можем да обичаме както ни идва отвътре, както ние считаме, че е правилно. Исус не е заповядал да се обичаме, както Той ни е обикнал. Тоест, да се обичаме до край. Любовта до край забравя за себе си, за своите болки, за своите радости и се отдава изцяло на другия. Любовта до край не се влияе от отношението и състоянието на другия. Любовта до край е готова да се унижи до край за другия. Скъпи приятели, само тази любов е свидетелство за принадлежност към Исус. Нищо по-малко от това не може да е белег за ученичество. Това е любовта, която Исус очаква да проявяваме помежду си. Няма да се научим само като слушаме. Със слушане може да се убедим, но трябва да се решим и да започнем да показваме тази любов. Нека да си спомним за любовта на Исус към нас и нека го молим да я пресътвори в нашите сърца. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Този път ще ви представя един стих. Намира се в последната книга на Библията – Откровение. Става въпрос за 20 стих на 3 глава. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласа ми, отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Няма да забравя своите детски години. В спалната ни имаше на стената една картина. Точно тази. Как Исус стои, поглежда и чука. И чака някой да му отвори. Няма да забравя тази картина. Тя не е загубила своята актуалност и днес в моите очи. Макар да са минали толкова много години, аз продължавам да мисля върху този момент. Гледащият към мен Исус и очакващият Исус да си отвори вратата. Ще ви прочета сега и книгата Битие, 3 глава, 21 до 24 стих. И Господ Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече. И Господ каза, ето човекът стана като един от нас да познава доброто и злото. И сега, за да не простежа ръката си да вземе от дървото на живота да еде и да живее вечно, затова Господ Бог го изпъди от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет. Така той изпъди Адама и постави на изток от Едемската градина херовимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота. Преди да направя коментар към тези стихове, искаме се да ви задам въпрос, на който мислим да си отговорите. Как се чувствате, когато търсите адрес или жилище? Вие търсите улицата, номера, блока, апартамента, но и вратата, през която трябва да влезете, нали? Вратата не е крайната цел, към която се стремите, но за да отидете при човека, когато търсите, трябва да отворите някаква врата или по-точно трябва да ви отворят. Вие може да достигнете до вратата и да си останете до нея, без да бъдете допуснати да влезете. А може да ви допуснат. Всичко зависи от това дали хората са там и дали ще проявят благосклонност да ви отворят или дали ще ви чуят, ако не сте отишли в благоприятно време. Нека да разсъждаваме за онзи първи ден, когато Адам и Ева и трябва да напуснат Едем. За тези стихове, които преди малко прочетах. Бог не само ги облече с кожени дрехи, но ги придружи до края на Едемската градина, до онази врата на рая, от която са излезли с голяма болка. Бог е останал на вратата, а отстрани са стояли херовимите, които са пазили пътя към дървото на живота. Тук отварям една скоба и казвам, че вратата, освен за влизане, служи за излизане. Как ли са плакали през този ден нашите първи родители? Но те са могли да видят любящия Бог да стои на райската врата. Той не си е тръгнал дълго оттам. Не знам какво им е казал, но знам, че им обещал един ден отново да могат да влязат там. Те са знаели, че той не ги лъже. Знаели са, че лъжецът е друг. Знаели са също така, че Бог ги обича. Нека да помислим. Къде са обичали да се разхождат Адам и Ева? До кое място? Те са знаели, че там ги чака един любящ Бог. На входа на рая са завели всичките си деца, вероятно, внуците си. Разказвали са им историята на грехопадението и за обещанието един ден отново да имат достъп до изгубения рай. Колко скъпо място е било то за тях. То се е превърнало в място за поклонение. Място, където да издигат своите алтари и принасят своите жертви. От тогава до сега хората никога не са имали такива предимства за придобиване знания за Бога чрез Неговите дела, каквито са имали хората от онази епоха. И това не е било ера на религиозна тъмнина, а епоха на голяма светлина. Целият свят имал възможността да получи наставление от Адам. Не забравяйте, че Адам е живял повече от 900 години. А боещите се от Господа са имали за свои учители и Христос, и ангелите. Като безмълно свидетелство за истината са имали Божията градина, останала сред хората векове наред. При райската врата, пазена от херовим, се откривала Божията слава. Тук идвали първите поклонници, издигали своите алтари и принасяли жертвите си. Тук Каин и Авел донесли своите приношения и Бог благоволил да общува с тях. Скъпи приятели, трябва да сме сигурни, че Бог непрекъснато стои на нашата сърдечна врата и хлопа. И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. Тъй също Явил принесе от първородните на стадото си от тлъстината му. И Господ погледна благосклонно на Авила и на приноса му, а на Каина и на приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ рече на Каина: защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми, но ти трябва да го владееш. Книгата Битие, 4 глава, 3 до 7 стихове. От тогава насам Бог стои на сърдечната врата на всеки човек, като се опитва да го привлече към себе си. Каин не е направил изключение. Вече разбрахме къде са били принесени първите жертви на Каин и Авел. При райската врата. Те са имали възможността да видят някои силни изяви на Божията доброта и благосклонност към човешката раса, както и към тях персонално. Въпреки че Каин не принесе жертвата според указанията, Бог не го лиши от онази близка интимност. До сега винаги, може би някой от нас са мислили за верността на Авел и огорчението на Каин, но има още по-силен момент. Въпреки че имаше основания, Бог, забележете, не лиши Каин от онази близост, на която се радваше и Авел. Грехът също стои на сърдечната врата. Той идва под формата на изкушение и съмнение, чието цел е да ни отдели от любящия Бог. И ако се задълбочим по-осезателно, ще установим, че не Бог изостави Каин, а Каин изостави Бог. Той избра тази стъпка. И ако Каин страда, то Бог страда много повече. Това е наистина един болезнен въпрос. Защо, приятели, някои след като познават Бога, го напускат, изоставят го? И дали наистина го познават? Този въпрос не е скрит в Библията. Първият, който направи това, е Луцифер. Та нали той беше най-близко до Бога? Та нали той беше най-надареният от ангелите? И въпреки това, обърна гръб на Бога и го изостави, като даже обяви бунт и завлече една трета от ангелите след себе си. Но онези, които останаха верни на Бога, бяха призовани да се радват в Неговото присъствие. Бог не иска онези, които са оценили Неговата любов и милост, онези, които го обичат, да живеят огорчени поради бунта на непокорните. Нашият ум трудно може да го обхване като реалност. Когато напусна вратата на рая, Каин загуби и радостта в живота си. Бог стоеше до него и го умоляваше, но той избра този път, пътя на огорчението, на завистта, бунта, точно като Луцифер. Както Каин, така и Луцифер не могат да обвиняват Бога за загубената радост. Те я загубиха, защото загубиха Бога в своя живот. Също стана и с падналите ангели. Но колко са те в сравнение с останалите верни ангели? Колко са те в сравнение с останалите светове, които въпреки всичко продължават да обичат Бога? Точно към тях се обръща Бог в Откровение 12 глава 12 стих. Цитирам. Затова веселете се небеса и вие, които живеете над тях. За тях вратата на небето е отворена. Те имат свободен и постоянен достъп там. И точно поради тази причина те се радват, защото са оценили Божията любов. Уважаеми слушатели, вече много от нас ползват интернет. Ние можем да сърфираме неограничено в мрежата, може да опознаваме света, в който живеем. Но каква може да бъде тази радост в сравнение с онази, която е предоставил Бог вечен достъп до себе си по всяко време на денонощието? В Евангелието на Лука, 15 глава, 3 до 7 стих, има една притча. И той ми изговори тая притча, като каза: кой от вас, ако има 100 овце и му се изгуби една от тях, не оставя 99 в пустинята и не отива след загубената, докъде я намери? И като я намери, вдига на раменете си радостен. И като си дойде от дома, свиква приятелите си и съседите си, им казва: радвайте се с мене, че си намерих изгубената овца. Казвам ви, че също така ще има повече радост на небето за един грешник, който се кае, нежели за 99 праведници, които нямат нужда от покаяние. Чрез притчата за изгубената овца, Исус разкри Божията търсеща любов. 99 е много по-голяма цифра от едно, нали? Но Бог не разсъждава така. Той е загрижен към загубеното. Пътя назад към дома е възможен, а вратата на дома е отворена. Коя е тази врата? Не е ли вратата на рая? Не е ли тя вратата на небето? Приятелю, запомни, тази врата е широко отворена за тебе. Бог те обича. Той те търси. Той те чака, защото те обича. Без теб твоето място ще остане празно. Той не иска ти да се загубиш за вечността. Скъпи приятели, когато наблюдаваме живота около нас, когато наблюдаваме свои приятели, свои колеги, много често ние със съжаление отчитаме, че много от тях са преминали към задната врата на живота. Те са се откъснали от Бога. Отишли са твърде далеч. Мнозина са се до такава степен отдалечили, че просто не искат вече да се завърнат. Как да се държим към тях? Какво да правим? Да се молим? Да. Да ги обичаме? Да. Все си мисля, че безнадежден път няма за никой. Каквото и да ни се случи, каквато и депресия да преживеем, вратата винаги може да се отвори, когато се завърнем. Защото грешката, както казахме, не е в Бога. Когато се отдалечим от Бога, значи ли, че Той престава да ни обича? Ние видяхме в първата част на нашата радиопрограма за любовта до край. Въпреки всичко, въпреки нашите недостатъци, Бог е пролял кръвта си за нас и Той ни обича. Обича ни с цялата си любов, с цялото си сърце, с цялата си душа. Не е ли хладкостта болест на времето? Исус подели в Евангелието на Матей 24 глава 12 стих. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. Той предсказа, че хладкостта ще е характерна за времето преди пришествието. Ето защо Исус стои до сърдечните врати на нашите души и чака, за да му отворим, без да осъзнаваме, че тази врата може да се превърне към врата, към небето. Врата, която отваря и рая. Един възрастен мъж разказва за себе си следното. Аз напуснах бащиния си дом 17 годишен и отидох да работя в чужбина. На раздяла моят дълбоко вярващ баща ми каза: ти ще преживееш много неща и хубави, и тъжни, но дори да преживееш най-лошото, не забравяй, че винаги можеш да се върнеш от дома. Тези прощални думи аз не забравих никога. Винаги съм си ги спомнил, когато се намирах в особена трудност или опасност. Нищо не ме е пазило така силно и така сигурно, както това уверение, че мога да се завърна от дома. Същото, скъпи приятели, ни казва и Бог. Той обещава един ден затворената врата на Едемския рай да бъде отворена, за да се завърнем завинаги от дома. Бог чака с нетърпение този ден. През тази врата може да минеш и ти, всеки от нас. Бог те чака. Ние вярваме в този Бог. Вярваме, че въпреки всичко Той е любов. Това е най-важното. Той е по-важно от това, в което вярваме, без, разбира се, да омалуважаваме и Него. Бог стои на вратата и чака този свят. Един свят, който не го познава, въпреки че Той познава този свят. Но същия Бог познава и твоят личен свят, около който се въртиш всеки ден. Той чака и теб, защото ти обича. Ще отвориш ли вратата на твоето сърце? Той стои и те чака.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, пред мен е един материал на Мартин Селигман под заглавие «Успех в работата». Той е част от неговата книга «Как да бъдем оптимисти». В тази книга са дадени изпитани техники за постигане на положителна нагласа. Разбира се, не считам, че това, което ще ви прочета, е някаква панацея или абсолютно сигурен успех в работата, но все пак това са според мен и полезни разсъждения, защото доктор Мартин Селигман е професор по психология в Пенсилванския университет. Той води света специалист по придобитата безпомощност. Той е написал също така 12 книги, повече от 150 статии върху мотивацията. Последните му две книги са «Оптимистичното дете» и «Какво можете и какво не можете да промените». Изследванията на доктор Селигман са подпомогнати от Националния институт по умствено здраве, Националният институт по устаряването и някои други фондации. Той е бивш президент на Американската асоциация на психолозите. И така ще ви прочета част от неговия материал, който касае нашият успех в работата. Ето какво разказва той. Обикновено при дълги полети заемам място до прозорите и се свивам на седалката за гледан навън, преди всичко за да избегна разговор с седящия до мен. Един ден през март 1982 година, в началото на полета от Сан-Франциско за Филаделфия, се подразних, когато установих, че тактиката ми не помага. Здравейте, рече сърдечно моя спътник, оплешивява 60-годишен мъж. Името ми е Джон Лесли. А вие как се казвате? И протегна ръка. О, не, казах си аз. Попаднах на Бърборко. Промърморих името си и му стиснах небрежно ръката, надявайки се, че ще разбере тънкия ми намек. Но Лесли не се остави да бъде пренебрегнат. Отглеждам коня, рече той, докато самолетът ролираше по пистата. Когато стигна до кръстопът, необходимо е само да си помисля в коя посока иска конят ми да върви и тръгвам натам. В работата си иначе отглеждам хора и само трябва да помисля какво искам от тях да свършат и те го правят. По този начин започна случайният нежелан разговор, който постави началото на радикална промяна в моите изследвания. Лесли беше настоятелен, завършен оптимист, който сякаш не изпитваше никакво съмнение, че ще остана смаян от мъдрите му думи. И когато самолетът наближи Невада, с покритите с снежни шапки върхове на виригата Сиера, под нас установих, че съм въвлечен в разговор. Мои хора, започна той, разработиха видеорекордера за Ампекс. Това беше най-творческата група, която съм ръководил. Какво отличават творческите ви групи от онези, които нямат успех? Всеки от групата, всички до един вярват, че могат да ходят по водата. Когато стигнахме Юта, вече се бях закачил на въдицата. Каквото и да ми казваше, съответстваше на моите наблюдения при хората, които успешно се противопоставяха на депресията. Как можете да направите някакъв човек творец? Попитах го аз. Ще ви кажа, отвърна ми Лесли. Но преди това вие ми кажете с какво се занимавате. Разказах му накратко с какво се занимавам през последните 15 години. Разказах му за безпомощните хора и животни и как безпомощността се е оказала модел на депресията. Разказах му за песимистичния обяснителен подход и песимистите, които се предават много лесно в момента, когато усетят, че губят контрол. Такива бяха хората, рекох, които извън лабораторията бяха поразени от тежки депресии. Работили сте върху другата страна на монетата, попитаме Лесли. Можете ли да прогнозирате кой няма да се предаде или да се поддаде на депресия, независимо какво му причинявате? Не съм мислил за това достатъчно. Всъщност, от известно време се притеснявах, че психологията се посветила на заболяванията. Хората от моята професия прекарват повечето от времето си и изхарчат почти всичките си пари, опитвайки се да облегчат страданията на хората. Да помагаш на страдащите е благородна цел, но психологията почти никога не стига до също толкова похвалната задача да направи живота на хората, които са здрави, още по-добър. Потикнат от Лесли, прозрях, че същинската ми работа е всъщност свързана с другите задачи. Щом можех да определя предварително кои ще изпаднат депресия, значи би трябвало да съм в състояние да определя и кои няма. Джон попита дали мога да се сети за някои сфери на бизнеса, в които от съществено значение да продължаваш напред, независимо от непрекъснатото отхвърляне и провали. Може би и продажбите, отвърнах аз, мислейки за лекцията, която бях изнесъл няколко месеца преди това пред група президенти на застрахователни компании. Да речем предлагането на застраховки живот. Казаха ми, че в тази област ти отказват 9 от 10 души, към които се обръщаш. Трябва да се вдигаш отново и отново, да продължаваш да се обаждаш, само и само да стигнеш до десетия. Приличало на това да посрещаш хвърляни от умел питчър топки. Повечето време замахваш и пропускаш, но за да успееш, трябва да продължиш да замахваш. Щом държиш бухалката на рамо, не спираш да замахваш. Върнах се към разговора, който имах през онзи уикенд с Джон Криддън, ръководител на Metropolitan Life. След лекцията Криддън ме попита дали психологията има какво да каже на менеджера на една корпорация. Бихме ли могли, например, да му помогнем да подбере хората, които биха продавали с успех за страховки? И бихме ли могли да разработим начини да променим мудните песимисти в оптимисти, които уверено заявяват: да, мога. Бях отвърнал на Криддън, че не зная. Сега предадох този разговор на Лесли и когато започнахме да се спускаме над Филаделфия, вече ме беше накарал да му обещая, че ще напиша писмо на Криддън. И аз наистина му писах, за да му кажа, че според мен, може би ще успеем да подберем хора, които ще се радват на бъдещ успех. Повече не видях Лесли. Скоро, след като ме насърчи да насоча вниманието си от песимизма към оптимизма, от провала към успеха, направих точно това. Последвалите проучвания показаха многократно, че оптимистите се справят по-добре в училище, печелят повече избори и постигат по-голям успех в работата от песимистите. Те живеят по-дълго и са по-здрави. В качеството си на терапевт и преподавател на терапевти установих, че песимизмът може да преминя в оптимизъм, при това не само при изпаднали в депресия, но и при съвършено нормални хора. Често съм си мислил, че дължа на Лесли писмо. Ако го бях написал, щяха да му кажа за проучванията си върху оптимизма. 3 седмици след онзи полет се озовах високо в един от двойката небостъргачи на Metropolitan Life в Манхатън. Вървях по най-дебелия килим, по който някога бях стъпвал, и влязох в лъскавия, облицован с дъбова ламперия кабинет на Джон Криддън. Весел и проницателен мъж, между 50 и 60 години, той беше схванал далеч преди мен какъв потенциал има оптимизмът в неговата област. Той обясни вечния проблем, който имат както Metropolitan, така и всички застрахователни компании със своите агенти. Не е лесно да продаваш застраховки, започна той. Необходима е настойчивост. Хората, които могат да го правят добре и оставят на тази работа, са необикновени. Всяка година наемаме по 5000 нови агенти. Избираме ги много внимателно сред 60 000 души, които се кандидатират. Но половината от тях напускат през първата година. Повечето от тези, които остават, започват да дават все по-малко и по-малко. В края на четвъртата година вече са напуснали 80%. В крайна сметка се оказа, че похарчваме повече от 30 000 долара, за да наемем един единствен постоянен агент. Следователно, всяка година изразходваме по повече от 75 милиона долара само за наемане на хора. Нашите данни важат за цялата гилдия. Не говоря само за парите, които губи MetLife, доктор Селигман, продължи той. Винаги, когато наш човек напуска, става дума за човешко нещастие, за вашата област, депресията. Когато 50% от всички заети в застрахователното дело напускат всяка година, се изправим пред важен хуманитарен проблем. Необходимо е да достигнем по-добро съответствие между личност и заобикаляща среда. Искам да разбера дали с вашия тест може да се подберат предварително хората, от които ще излязат най-добрите агенти, така че да спрем този поток от пропилян човешки капитал. А как се получава обикновено това, попитах аз. Криддън очерта процеса на провал. Всеки ден дори най-добрите агенти се обаждат на по няколко души, които им отказват, обикновено по няколко един след друг. Така че лесно един неопитен агент е да се обезкуражи. Веднъж след като се обезкуражи, той приема отказите все по-тежко и по-тежко. От него се изисква все по-голямо и по-голямо усърдие да се мобилизира и да се обади на следващия. Те го отлагат. Прекарват все повече и повече време, вършики неща, които ги държат на страна от телефона и от улицата. Така става още по-трудно да попаднат на поредния човек. продажбите им спадат и започват да мислят за напускане. Когато се натъкнат на тази преграда, малцина от тях знаят как да я прескочат, да се пъхнат под нея и да я заобиколят. Трябва да имате предвид, рече той, че става въпрос за хора, които се радват на голяма независимост. Това е една от привилегированите страни на този бизнес, че не надничаме непрекъснато през рамото им и не ги пришпорваме, когато е на лице временен спад. Запомнете също и друго. Успяват само онези агенти, които се обаждат на 10 души дневно и не се смущават от отказите. Скъпи приятели, до тук ще спра материала, за да мога да направя съответния коментар, защото откровено да ви призная, когато започнах да го чета, си казах, а как можем да го приложим този метод в нашия живот? Ние като вярващи християни имаме една огромна задача. Да проповядваме Евангелието, независимо дали сме професионални проповедници, дали сме говорители в радио или в телевизия. Ние просто трябва да споделяме, но да споделяме не това, което сме прочели, а това, което сме преживяли. Не ви ли се е случвало да говорите на 10 души и само един да прояви интерес към това, което вие казвате, а още по-лошо? Не ви ли се е случвало на 10 да говорите и нито един да не прояви интерес? Не е ли това предпоставка за една духовна депресия? Не е ли това предпоставка да се отчаем и да си кажем, Господи, аз не мога да работя в тази област, аз не мога да споделям, аз нямам този талант? Скъпи приятели, примерът, който мога аз лично да извлеча от този разказ или по-точно от този коментар на Мартин Селигман, е, че за да имаме успех във всяка една работа, ние трябва да бъдем упорити. Не безмислено упорити, а логично упорити. Ние трябва да анализираме всяка една обстановка и трябва, особено когато работим в духовната област, да си кажем, Господи, ти не грешиш. Аз вероятно мога да сгреша. Аз мога да допусна грешка, но аз те моля, помогни ми, защото ти искаш да бъда твой работник на нивата. Скъпи приятели, няма по-голямо щастие от това да споделяш своята вяра, да споделяш своята надежда, да говориш за гласът на надеждата. Скъпи приятели, нашата радиопрограма ще приключим с поредица духовни размисли. В началото ще ви прочета 7 стих от второто послание до Тимотей, 4 глава. Аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опасих. В продължение на 50 години Ландърс давала съвети в една рубрика, която била включена в повече от 1200 вестника по целия свят. Когато починала на 22 юни 2002 година, дъщеря и Марго Куарт написала статия за Сбогом. Тя помолила редакторите да оставят празно място в последната част от рубриката като спомен за майка й. Идеята дошла от публикация, писана години преди това, Когато Ан се развела със съпруга си след дълги години брак, Ан помолила редакторите да оставят празно място накрая, като спомен за един добър брак, който не достигнал до финала. Когато някой пише за вас последната статия, колко празно място ще има в нея? Когато животът ви дойде до своя край, ще останат ли недовършени неща? Дали това празно място ще бъде мълчаливо свидетелство за цели, които никога не сте осъществили, добри навици, като постоянство в четири на Библията, които никога не сте се създали, помощ, която никога не сте оказали, добри неща, които сте смятали да направите, но просто не сте? Дали едно достатъчно голямо празно място ще говори, че сте имали намерение да изградите по-дълбоки взаимоотношения с Бога, но тази близост е останала като неосъществен идеал? Или дали другите ще могат да кажат за вас: пътя свърши, вярата опаси? Нека да проверим колко малко е нашето празно място. Следващия стих, върху който ще поразсъждаваме малко заедно, е първи стих от посланието до Римляните, 12 глава. Да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. В посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, първи стих, апостолът предлага практично приложение на истините, за които вече е писал, на Исусовите последователи в Рим. Той казва: да представите телата си в жертва жива. Също така ни потиква да пазим телата си от съгрешаване, да избягваме светската поквара, като обновяваме ума си, според стих 2. Често слушаме призиви да предадем сърцата си или живота си на Христос. Защо Павел обръща вниманието ни към нашите тела? Ако трябва да изпълняваме Божията воля, това става с помощта на нашите тела. Във всяка църква има хора, които казват: следващата събота или неделя няма да бъде на църква. Ще отида на екскурзия, но ще бъда духом в църквата. За съжаление, духът им няма да допринесе с нищо за атмосферата на прослава и поклонение. Ние предлагаме на Бога телата си и като отговор на Неговата любов, тялото е дар, който има цена за Бога. Помислете за стойността на човешката ръка. Блестящият хирург доктор Пол Брандт, като описва операциите върху човешката ръка, казва: не зная дори за една операция, извършена от човек, която да е успяла да подобри нормалната ръка. Тя е така прекрасна. Скъпи приятели, нека да дадем на Бога нещо прекрасно. Нека да му предложим не само своето сърце, но и ръцете си, тялото си, духа си, всичко, цялото си същество.
Sato mi va.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.